okwenza kubaluleke ukuthola ukuthi ukhona yini umdali. Kungani kubalulekile ukuthola ukuthi ukhona yini umdali? Uma bukwanelisa ubufakazi bokuthi uNkulunkulu umninimandla onke ukhona, ungase uthande ukuhlola ubufakazi bokuthi iBhayibheli liphefumulelwe uNkulunkulu. Uma ukwethemba lokho okushiwo iBhayibheli, ungasuzuze ngalezi zindlela ezilandelayo. Ukuphila kwakho kuzoba nenjongo. IBhayibheli lithi uNkulunkulu wenza izinto ezinhle enika izimvula ezivela ezulwini nezinkathi ezinesithebo, enanelisa ngokudla, egcwalisa izinhliziyo zenu ngokwenama okukhulu. Izenzo 14:17. Lokho okushoyo, yonke into ejabulelayo emhlabeni iyisipho esivela kumdali. Uzozijabulela nakakhulu lezo zipho uma uthola ukuthi lowo okuphe zona ukukhathalela kangakanani. Uzothola isiqondiso ngasethemba esingakusiza nzulu zonke. IBhayibheli lithi, uyokuqonda ukulungile, okunobulungisa nokufanele, yonke inkambo yokuhle. Izaga 2:9. Lokho okukushoyo, njengoba engumdali wakho, uNkulunkulu uyazi ukuthi yini oyidingayo ukuze ujabule. Uma ufunda iBhayibheli, uzothola izinto eziningi ezingakusiza ekuphileni kwakho. Uzothola izimpendulo zemibuzo yakho. IBhayibheli lithi uyoluthola ulwazi ngoNkulunkulu. Izaga 2:5. Lokho okukushoyo, ukuthola ukuthi umdali ukhona kungakusiza uthole izimpendulo zemibuzo ebalulekile, enjengokuthi iyini injongo yokuphila? Kungani kunokuhlupheka okungaka? Kwenzekani uma sifa? Ungathola izimpendulo ezanelisayo eBhayibhelini. Uzoba nethemba lokuba nekusasa elihle. IBhayibheli lithi, ngikwazi kahle ngikucabangayo ngani, kusho uJehova. Ngizonika ukuthula, hayi inhlekelele, ukuze nibe nekusasa elihle nethemba. Jeremiya 29:11. Lokho kukushoyo, uNkulunkulu uthembisa ukuthi esikhathini esizayo uzoqeda ububi, ukuhlupheka, ngisho nokufa. Uma uzethemba isithembiso zikaNkulunkulu, ithemba lokuba nekusasa elihle lizokusiza ubhekane nezinkinga zosuku ngalunye ngesibindi. Buka ividiyo ethi, singaqiniseka kanjani ukuthi iBhayibheli liyiqiniso, nethi, ubani umlobi weBhayibheli. Atholakala kujw.org/zu. Lama video ungawathola ngokubhala ebhokisini lokucinga amagama athi iBhayibheli liyiqiniso noma athi umlobi weBhayibheli. Indlela abanye abazuze ngayo ngokukholelwa kumdali. Ngihlale ngimangala ukuthi ngibona izindlela eziningi uNkulunkulu asisiza ngazo ekuphileni. Kusukela ekuhleleni izinto eziza kuqala ekuphileni kuya ekuxazululeni ukungezwani nabanye nasekubeni umngani kaNkulunkulu. USindi wase-USA. Ukukholelwa kumdali kwenza ukuphila kwami kwanelise futhi kujabulise. Njengoba ngikholelwa kuNkulunkulu, akwenzeki ngibe nesizungu. Ngihlale nginokuningi engingakufunda ngaye, ngendalo yakhe nangezwi lakhe. U-Elise waseFrance. Ukusebenzisa lokho umdali wethu asifundisa khona eBhayibhelini kungenza ngibe umuntu ojabule kakhudlwane. Kungisiza ngingabi umuntu ogxekayo, ngilalelisise futhi nganeliseke. Kungisize nokuba ngibe ubaba omuhle, uPeter waseNetherlands. Engangikwenza nje ukudla, ukulala nokuzabalazela ukufika ngesikhathi emsebenzini. Ngangingakujabuleli nhlobo ukuphila. Manje ukuphila ngikubheka njengesipho esiyigugu kakhulu okufanele ngisijabulele. U-Liz wase-Estonia. Ngiwumuntu oshesha akhathazeke. Kodwa ukwazi ukuthi ububi, ukungabi nabulungisa nokuhlupheka kuzophela, kungenza ngikwazi ukubhekana nokukhathazeka. U-Adrian wase-France. Thola ukuthi iBhayibheli liyiphendula kanjani imibuzo ebalulekile ephathelene nokuphila. Buka ividiyo ethi kungani kufanele utatishe iBhayibheli. Ephelele. Sesiphelile isihloko.